الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. توحید مضمون شروع ہے. اللہ فرمائی هو الذی دا اللہ اغا یکتا ذات تے یعلا الشمس چگر رولے دے نور دیا ان روخانا والقمر نورا او سپومے پرقیدن کے وقدره منازل فمقرر کری دے منزلنا منازل دی دیتا علمو دا پارا دی چتا سو معلوم کئے عدد سنین والحساب شمار دا کلونو او حساب پل نور ما خلق اللہ ندی پیدا کلی اللہ پاک ذالکا دا کائنات از مکو اسمان نور کو میں الا بالحق مگر پا حق سرا پا یو حقیقت سرا یعنی مقصدیت سرا یو مقصد پورا قیدا یو مقصد پیدا شید يفسر الآيات بتفصيل بياني الله تعالى قبل آياتنا أحكامات التوحيد داخرت الرسالة لقوم يعلمون دعا قوم دعا علم لري كارت أخلي إن في اختلاف الليل بيشك اختلاف دشبه ودعاكي ما دي گره فاختلاف دشبه ودعاكي يوم البسرات لد تلش وقت نور رضوة اختلاف دا بدلیدلو دا بدلیدلو دا شپی او دا رزکی وما خلق اللہ و اغچ اللہ پیدا کردی فی سماوات پا اسمانو کی والارض پزنور کی دیکن لآیات دیر نخی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا آخرت دا اثبات رسالت لقومی یتقون دا آغا قوم دا پارا شاغید دا قدین یریگی دا تقوا جن اختیاری مختار جن تیری ان الذين بشك ارغسان لا يرجون لقاءنا كاغي امید نلری زمون دا ملاقات چگن خدای سر با پیش بی خدای لبا جواب ورکو دری جن وردو بالحیات الدنیا او دی خوشال دی پا جمدون دا دی دنیا بانده وطم انو بها و خم وطم ان دی پا دی سر نا اللہ وی چه گوره والذين واغكسان هم عن اياتنا چدي زمن د اياتنا نو اياتنا دا د خدای دا احکامات هم دي دا کائنات هم دي دا کائنات کې نور سمې ټول آیات کې نخیرین نو دا اغكسان دي زمن د اياتن نه غافلون غافل دي اولئک دا کسان چې کم دي دا غفلت کې چې پاتې دي مأواهم النار ټکانه دي ور دي بما كانوا يكسبون پر سبب د دی د کسب کولو چې دی کوم عمل کوي غفلت کوي دغې باندې او ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او دی ایمان په تقاضا باندې عمل هم کوي یهدیهم الله به اوبخی دی تا رهنمایی به وکړي دی رب د دی ب ایمان په سبب د ایمان یم په سبب د ایمان د دی د ایمان په ایمان سره تجری داسی جنتون تا بداخل کی چی جاری بی من تحت حمل انہار لاند داغید محلات و پزمن کے نهرونا او فی جنات النعیم او دی بوی پا دا جنتون پا نیامتونو کی دا نیامتونو جنتونو کی بی یو جنت منی دیر جنتون بی او دیر نیامتون بی دعواهم فیها اخری پکار دا دیبا پا دا چی آواز دعا دا دیبا آواز دا دیبا دای فیها پا دی جنت کے سبحانکا پاکی دا تعالی اے اللہ تپاکی دا ہر عیبنا دا ہر نقصاننا اللہم اے اللہ و تحییتهم او علیک سلیک دا دیبا فیها پا دی جنت کے سلام سلامتی ای سلامی سلام بھئی امن ولی معلوم دی نکا خیر اولی بوی و اخر دعواهم او اخر پکار دی آواز دی بدائی ان الحمدللہ رب العالمین چه تعریفونا کمالات او خوبے خالص دا اغزات پار دی چه آغا رب دا کل عالم دے دا طول عالمونو مربی دے او رب دے دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا تاسو خیالی ندا صورت موضوع دا توحید آخرت رسالت مخت صورت کے رتا دیر تفصیل کو معاشرے بالکل صفا کراماتا سو چر تبو نہ حضور لاڑ واپس نہ بیا حکم اشو چدا نزدی کافر تاستا ان پتا سے پری ٹولی کی چکم کافر دی منافقان دی دین کراز حق نہ کئی دیدا دانستا دا دریش کال اشو پدی کی دی حق بان روان نشو او دی تا کتر تبدیلی را نلا نو اول دا لنے کے دخپل مجلس نا دا ابا سے اور ٹولے بالکل صفا کے چی نظر کرم نظر رحمت دا اللہ در بانی را اگر دی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیا اعلان کو دا منافقین و بارکی چی تا دا لکس کسان نمون عالم داوزے اور سی فرس مور کرے رہے اس تو بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی واقعہ میں بیان کروا پا دی طریقہ بانے چی کم دی بالکل معاشرت صفا شلا او اللہ و کونو مع الصادقین د مرګر او شاید د صادقینو سره یعنی که پارٹی جوړوي نو د رښتینو سره به جوړوي رښتینی څوک دي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم حتى كان رښتینی خوري چې دا غي مال او مالونه او جانونه دا غي نه دي بلکې خرڅ کړي دي د نبی په لاس باندې په الله باندې عوض باندې په جنت په عوض کې خرڅ کړي په خدای باندې خدای سره په سودا کړل وکونو مع المتقین شاید مع المتقین المتقین سره مع الصادقین وکونو مع الصادقین رشیات صادقان و مرگر منافقان لکن نن طول دنیا تقریبا الا ما شاء اللہ خود دیر سپچن میں کدو ہم ندراب ہم غلطی یو وبار آغلی دا اداسی یو طوفان آغلی دے دمر خطرناک دور دے اور دمر خطرناک دور میں زمانگا گزر دے کہ پا تاریخ کے دا سی دور نشتا دے دا انسانیت کی چی کم بگار آغلی دے کم تزدغر آغلی دے ما چی پی سمر نظر دے کوشش میکرد دے بزرگانم کئی اگر صرف وجہ توہین رسالت تھی اور قرآن تعلیمات تھی کہ قرآن لنرازی اور اتحاد پکی نرازی اگر وہاں تسیم بھی حبل اللہ لے کرنے تو خدای پر اسے برا ہون دے گئے جمعیان طول اور اتحاد بکوائے طول ملکون تاس اگو رہے تھا وراہان دا مسلم امہ بدر تا اوائے ماں کہ پٹولو کی چکم دینا دمر لے انتشار دیا دمر خرفشار دیا دمر مصیبت تھی چتول دیو بلن مخالف تیو کس سربراہان دا مسلمانانو دی نا غم دا کافرانو ایجنٹان دی دا غی دا پارا کری او گو رہ دا وزا ایران بانے بیا تیاری کی گی تا سو دا خودکش دا غو گو رہ دا یو بل یعنی بالکل انسان کے دا سو بگرار اگل لے ازان تو کلی تو پڑی کئی دا سو بگرار پا کرا اگل لے اور دا غی وجہ دا ماتاستا اوے چے وفي الاعراب المنافقون بدهاتيان متعلق الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجر الا يعلم حدود ما انزل الله ذا اعرابيان دهاتيان كم دي دي كم دي 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 المستدير دي كده نفاق دي دي منافقت بده دي دي او جهالت بده دي دي نو پکا داري جي مرکز سره جي علم دي كه بل رمضا مضمون کرے او دي دي المستحيل تي كده خدای حدود دي دي معلوم نشي جو حرے خدای حدود نہ دیجئے ولی چلتا کہ جائے لازی رازینا مرکز رازینا وقت مرکز مدینہ وقت نو دی کہ قرآن اور سنت پیغمبر را غلو قرآن اور حدیث قرآن را غلو صرف قرآن و نور و سرسن و لانون علم روس را غلی دی نا تشریحات تھی نو قرآن و قرآن پیش کا و قرآن زار پوئے کا و قرآن بالبا صحابہ و پھول قرآن ملانو لا غلی لگ لگ رہا تھا نو حضور و پیشکاو دا دا اللہ رسول اور پر یہ طریقہ با بگرن رسالت بانے خلق را گنڈی و قرآن دا غی تعلیماتی و پاغی بانے فتوحاتی و پاغی آسو نو دا فلاح او دا سعادت او دا دوام او دا بقا اصول قرآن بیان ہے اگر پر اعتبار رسول کی او دا غر طول توہین دے جب در پیغمبر مشر پکل مشر نمائنو سبکی دوم نبی بگرن راغلے نہیں رضی وجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل معاشرہ ت حکومت اسلامی تقریباً مضمون توحید دے توحید خواولی نو پرونی در توحید چالکا رستا سرب اغازات جسم کو اسمانوں نے پیدا کری پاگی بائی مضمون روانو امدقا استاس رب دے و داغت چکم دے عبادتو کیا سرگا اصلی بندگی دا اللہ او بندہ جتا سب اللہ تو واپس کیے گئے رسین میں او دا اللہ حق و عدد ہو رہا دے کہ دا غنشتا او بیا بچی کم دے زکر چیئے پیدا انا مخلوق پیدا کرے بیا چی فلا کی بیا بین پیدا کی و تپوس پر دے گئی چی عمل بدلا و سزا نو قانون دو جزا و دو سزا ہو لیک کائنات کی روان دے جزا مقافات عمل تو پاگی مضامین روان دی پرون دے تو چی پا عدل و پا انسان بانے با اللہ تعالیٰ فیصلہ کئی و اچھا لبا خلق پل حقوق ورکی تو دی دنیا کی خواہ نکو رکی دا سی یہ وقت پکار دے چی دا کائنات دا دنیا تو لورا نشی اور بیا اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کئی اچھا لبا خلق پل حقوق ورکی دا اگر نورم ظلمون کری دی اگر چی کم دے مردے ہوگا تا اگر آمائی خوشتے کنا سنے مگانی یوری کری سی یوری کری سی یوری کری داگر پاسرات پر نسی یا مومن دے تکلیف دے تکلیفون تیر کری سکتے تیر کری دا حق دا پارا چی کم دے نظام دا کرے دے دا اگر آمار خوم لپنن دا سی وقت پکار دے چی دا دنیا ورانا چی و پورا پورا جداوار کی خیامت رد پا اگر مانے مضمون پا توحید مانے رانوان دے او دل تکنن ام دا توحید مضمون دے چی تا سی کم دے لگا ان اللہ ربی ان ربکم اللہ اللہ خلق دا گل تا جدا مضمون دے ذالکم اللہ ربکم دا دی صفات و مالک و شان مانے ساس و رب دے یہاں دا فابدو لگا بندگی کن دا دا توحید بیانینن هو اللذی دا اللہ و آغا یکتا ذات دے جعل الشم تا چی گرزولی دے نور دیاءن روخانا والقمرا او سپومین نورن پرکیزن کی نو دا نور چی کم دے دا ذاتی روشنی و رانا دا او سپومین چی کم دے نو دا دا نور نرانا اخلی لیکن پر رانا نیست دا تاسو خو خوری دی کنے چی قتلی برا توری خوری دا خد توری نغلی خوری دی لیکن پر نور نیست دا رانا نیست دا چی کم دے اقتباس چی کئی دا نور نکی دا نور نرانا اخلی تاسو کنے خیال نور تا دا سی شون سی پر خوکی کنے پر جیشہ کرا چی نو دا غشیر ہے کہ دیکھ پر ذاتی رانا نیست دا نو دیکھ کسن نور رانا دا نو دا چی کم دے نو دا دا نور نی آغستل دا نو آغزات کے دا نور دا سی پرقیدن دا سی نورانی پیدا کرے دے اس پر میں پرقیدن کی پیدا کرے دا اللہ تعالی وقدرہو منازلہ و بیا مقرقی دیر پر منزلونا رب المشارق والمغارب لے کنا یعنی مشرقون و مغربون بیل بیل لگا چی کم دی زاویی دی دے اور رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین فدہ طریقہ بارے دی اگر منازل جدا جدا اللہ دا ہر لحاظ بانے ہر مصبہ مقرر کری دا سر پارے کری لتا لبو کہ تاس معلوم کے عدد سینے شمار دا کلونو والحساب اور نور پر حساب کتاب کی کم دے رہا یو جنتری دا پدے کائنات کے بارے زنور دی بانے تاس پر حساب کتا دا کون میں اچھا دا سنسیمتا کی صداتوں پر معلوم کے دیکھ دا یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ رب دے نو پا نظام ربوبیت کے دا ہر یو سسال اللہ تعالیٰ پیدا کردے دے انسان دا پیدا دا ذکر انسان چی کم دے خلیفت اللہ دے کردے نو دا طول کائنات چی دا طول کائنات پیدا شن روز تو پا چی انسان راغل لے بائی خواہ دا اللہ تعالیٰ پیدا کردے دے دا صحیح استعمال دا پارا چی کم دے چی اسباب با استعمال ہے کہ اسباب دے معطل کرنے نو بزمان دا مدرگانا کوئی انسان یا خدا گمراہی دا اسباب با مرتل کہنا اسباب با استعمال ہے زان با پی پوئے علم با قید دے دا پارا کہ تدا اللہ کا وحدانیت تا عرصی گی اخرت نسب العین دے دا تا عرصی گی حدف با اخرت دے گنا تا قرآن پیشی دا التا تل دی لگے وجہ نا چکم دے نزا اللہ تعالی ویدار دے دا پارا جتا کہ حساب کی طرف کل دوست کیسے ہی گئے ہاں اور اللہ نے فرمائی ما خلق اللہ نہیں پیدا کری اللہ پاک ذالک دا دا جان سمجھ چلی اللہ بالحق مگر پیو مقصدیت باندے پیو مقصد اور پیو غرض باندے مقصد دار ہے جتا سب کائنات کی اوس ہے اور جدی کائنات اول گورا دی نور تو گورا کر نور نوی نبیا بس زندگی بس سنگ ہوں گا تیرا والا دا نور اور دا سمیہ دا کائنات اور دا ہواگان دا عبو اور دا نظام دا طول دا انسان تین دا حیات تپا رہی کہا اگر تا سو گا دیں رب کیا یارا قضا خوشی لی سمسی و تو یا وجہ نور روخی یا غیر طول جو تجامی او باسی او برمون و تاغی کے لیکی جکا مغان نور ویٹمین دی سلی رضی وجہ نا پدے کائنات کے تو ہر یو سیز بے مقصد اندرے بے غرض اندرے اللہ پیدا کری دی او پدے غرض خضا نور چاہ پیدا کری دی لکہ دا کمو گو تجو کری لکہ دے بٹے تا خطن نیزی نیزی لگو نیزی 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 ہاں کدا رقت اچھی سبشی کدا بر اچھی سبشی اور کدا چی کم دے لگوں نے تیس چین سبشی اور کدا لسوش طول کائنات پہ یو نظام دے اصل کی طول کائنات پہ یکائر ہے وہ توحید دے اور دغ چی کم دے نو نظام ربوبیت پہ پڑے کے لئے انسان اللہ تعالیٰ دا ہر مخلوق طول مخلوقات و رب دے نو ربوبیت نظام دے پکے توحید و رسالت لڑی تفسیری مضمون ہے کہ دیر مضمون دے وہ اخواز نور نظم ازاں پہ لڑی رہے اللہ بھی گوئے ادا طول پہ مقصد دے نستا سا مقصد دے تس پیدا کرے غوئے پہ مقصد دے چھتے پہ یوی ہو کے ہوتے پہ عرط ہو گردے ہوتے بیا علان کے اور وقی اوکرے اور سرمنے سپلے ہی ہوئے گئے گا میں انسان نسان پارا رہے انسان دے چیلے رہا خود دے رہے دے سک آ رہے ہر یہ اس چیز چکم دے پر مقصد پورا کئی ہو بیا دی ہو کائنات کو انسان کا اللہ کے کائنات انسان کو بدے کے لبابا خلا سرا مہمان خصوصی کی وطوئی دخلے ہر انسان پر اعتبار دے انسان گو رہے خلیفہ اللہ ہے لگو بیلا خبر ہے چاہا کم بنیاد پیدا دے آرے پری نپری دی ناوی مانے رضی مجھنہ جی کم دے رہا ہر یہ اسی مقصد دے لطف پس مقصد دے دے پر دے بانے دا مضمون دے رہا دی کہ اللہ تعالیٰ جی کم دے دنیا تول عرص تاثر پیدا دے تاثر وانتم خلقتم للآخرہ الدنيا لكم دنيا تزل بيرا خلقت لكم دنيا تزل بيرا شيء وأنتم خلقتم من الآخرة أتزل آخرة تبارا بيرا شيء إن آخرة دائرة جبريل بذي في شبك تيجي ولا نود الإنسان أغا مقصد لبدام هدف أغا غري آخرة دي توحيد دي كدغني لذي سورة توبة كتا سوكة الله منافقان يسوك لنبي بميليس كي ناس دي ونبي بمونس كي دي نبي بمالكري دي ونبي جهاد دي باقي من عرض دي وبيا شي كم جانا الله تعالى غطيه شي غري وزيك بما منسكرمات ومسلمانان دي سي رضی وجہ دا مضمون دے دا صحیح توضیح بیانی نہ ہر یو سیز پا حق دے پا یو مقصدیت دے نو دے انسان اگا مقصد تے کم دے اخلافیت الہی دے رہا ہاں یفسر آیا دے پا تفصیل بانے اللہ بیانی فل آیاتنا احکامات دا کائنات ہم آیات تی انسان تی کم دے دا کوئی احکامات تی بین دام آیت دا نخیری دا اللہ دا توحید در ربوبیت تی چاندی کئی لقومی عالمون پا آغا قوم دا پارا چی آغا علم لری پوئی علم نہ کارو اخلی علم نہ منگا کارو کہ یورپ اگر اگر شمسی توانی بانے ورسو گئی سر شمسی توانی توانائی اگر بانے سے کئی دا طول اگر لگیا دی دی سر پی کئی پا قل کئی دا ہر یو سیز نا اگر کار اخلی اور علم کئی اور مسلمان نرا پی یعنی نو تو معلوم دی اللہ ما شاء اللہ اور اگر خبر نہ نہیں مسلمان دینا خبر نہ کی مسلمان نبا تکیف سنگ ورکو یہ مسلمان سمر پورے بازاروں میں سمر وز کی چیو انسان بل انسان لے تو پھر مسلمان دا حال لے اگر از مسلمان نے سنو کہا ہاں چی اگر از کافران و غلامان جی دوست آواج دارا جتا تو اگر از سمر پر مسلم امہ وانے تکلیف دے اگر تک کرے دے خدای کتاب چی کم ہدایات تھی اگر نشت اتحاد وحدت اگر بانے چی دے عمل کوئی اول زان علم کوئی نا کوئی یورپ کئی اگر کئی دا یہوی یورپ کئی نہ امری سے کم دن ابھی سے ہوتا اس بھاری بیڑا رہا ہوتا تھا کہ بیڑا نام لے اس پر سکو بیڑا پاکستان نام لے دے کوئی زیر نہیں دا شیر بنیادی نہ تو مسلم امہ نہ زمر برا حال لے کہ کتا سمر علماء تجیز یہ کی گئے مشایخ کو تھا نہ وہ بتا سوئی کہ کول وجہ صرف قرآن دے اور نبی اتباع دا قرآن اور رسالت دا دا پر دا دا کامیاب ہے اور دا دا فلاح اور دا سعادت اور دا دوام اور دا بقا اور دا غلبی اور بالا غلطے اصول نہیں بڑے اللہ رسول علیہ گلے نہیں چکوز دینی نظر بیٹاو کی ہو تو دین بالا اسلام بول بالا دی اگا ظفر علی خان زمیدار اخبار ہو سر کے میری کلو نور خدا ہے کفر کے حرکت پہ خند زن پونکوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا داغ بسر کے لیے کلو زمیدار اخبار ہو داغ ونا ظفر علی خان دے لوی سرے ہوگا رضی وجہ نہ جگہ مسلمان حال دے داغی وجہ سنا قرآن نہ ناراضی قرآن نہیں زکی نہ تو مسلمانی ملکم نے کی زکی ایسا پلا مسلمان نہ رہے یہ قرآن ناراضی قرآن کے احکام بیانی کے اگر نہیں زکی زنبی پی روی اتباع جگہ نشتا نہ رہے تباہی و بربادی ہے نہ زکی اللہ وی قومی عالمون آقام نہ پر علم نہ کاری اور باقی دو کائنات وہ رضا اختلافات اس لگو وقت مخکی شپا رضا اس شپشفا رضا تبدیل دا گردش لیل نهار قدیب بانے بیشمار نقلی دا کہ وہ حریص ہے دکاندار حریص اور دا نے بس کو 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 طاقت بھی اخلاصی ہو ختم شو اللہ شکرہ ہو جی اور دلتا کہ پکیدے آرام ہو کی سار لگیا تا دا شیدہ دے ہر یہ اسیس کی فیدی دی بیشمار نہیں ہو لگ دیشاری ہے ان میں اختلاف اللہ رہے بے شک پہ اختلاف دلیل و نہار کے گردش دلیل و نہار یا کہ بازی گرے چرا دی وما خلق اللہ و سماوات اللہ اور اگر سے اللہ پیدا کری پاسمان نو پرنو کے دیر نور سے دیر تازماتا توڑے گا نا چھوٹو لے یکائی دا توحید لا آیات ان البتہ دیر نقی دیر اللہ دا توحید دا آخرت دا اثبات حضر سالت دے ازامین پر کسی کم بیان نہیں اگر رسول کوئی بیان نہیں لقومی یتقون آغا قوم دا پارا کہ آغا مستاد جنگواری مستاد ہر مذہبی کتاب کی رواق لسا کی لکھنی والعاقبت الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین عاقبت و انجام دا تقوی دا دے تقوی دا ستوی تقوی تقوی دے توی علاقہ تو گوئے جکم دے پریس کا وقت تو پریس دا ہے کہ تقوی مستاد زندگی دا اللہ نافرمانی نکول دا اللہ دا حکم پیروی کول نصب العین ستا آخرت تے دا خود پیشی دا او وحدت تکم توحید تکم دے دا ستا خالق تے اگر تداخی یقوم الہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب بن جو عبی بن کعب دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلی تپوس کر دے وطیوی چی مت تقوی جی قرآن کے دا تقوی دے رضی رکی رضی تقوی معنی سے دا وی امیر مومنین پر دائی اللہ رضا سے دارے بارے تلے جی دا سے پرگندی ہوندی اور آسی ازغی او جاره غندی کو کان بوتی او ازغی او زغی پر کارتی وی پتا غلا سنگ دی وی دا سدا جامی را ان غا علم ازان تا ودا سی پچ روان ما زکا چه بیاغ میرانی سی وی دا کت تقوی دا تقوی دا نستا درن منی درن تعلقات دی دمرا نخوئی گی دنیوی حالاتو کی کتے چی کم دیا نستا پکی دا چی خور سی چی نپکی دینی زکی نپکی قرآنی زکی نپکی بسی زکی اگو خالی اگو دنیا داری دا اگر یا خلق مثال خورا او سکا او تشیر او رکی گا نون نت بلعین نشتنو سبشتنا دا مانو یا خان مولی سے کبرا کولا اگر کابل کی وقت وقت یا مانو یا خان چی دا دا گا پیرا گا سقا نا اگر چی کم دینا اگر حالی بیو کرنا کو یسو کسانو نبیع دا گا تلا محل تا محل کی وزان لگائی بوئی چی پتی چینی چی کم مکان بخی اگر زیدر نداغه دا مانو یا خان اگر تطرین یا خون خو خوش بوئی کنا نا آقای خان حالا که بتازی دلتا دیدر خری دلتا کیو دلتا سامان بدل تولا گو حسیم حسیم دا آقا تتای که اللہ که دا آقا تتای دا تتای دا خود وقت زی کنه کنه زی خوبیا بوی چی وچی زیر سو تتای که چی نی دو دا دنیا خدا چی دا چی حاجت راوی بکره بیا بدا چی نمی دنیا که دا خطی خری دا بیا خو بکی نی استعماله بیا بکی بیا سو بکی بچی بکی خدا چی بکی زرخ بو بکی نه نگه زمان سلطان وحی رحمت اللہ علیہ اگر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تیو سالی لارس لوری واری او کسو ناغی لارس لارس کے دعا دا سو کی اور اگر سلطان 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 ایسے میں اتدار کی اکار ہوئی اگر اللہ غیبی کولا یہاں سے وطاو قتل ناغا بس وطاو کتا خوزان اللہ کو خورو کا کل دے پونے خوائے خلی بھئی گی بس اگر اللہ رو اپس شک ناغا میرے مسئلہ اگر یہ سکار مروخ بزاہر ہونے شک ناغی ہوئے کتا او دس ماتوم نرازم اسا کارا دے او دس ماتوم کارا او دس ماتوم لوٹا دا کی کنا پا لوٹا دا کارا لوٹا دا سے او گرد والا ویدہ غلطا کیوں گو رہا کسینا چو گو رہا اگر تولی لوٹے گئے کنا اگر تولی سرو این ناغر او دس ماتوم دا ناغر کتا کارا پکاری دا غدی او گروانا انا کتا خود اجتماع سی دیدے دا کلا مزون دیر جاتا خود اگرے لقومی تقوی بانوی ان الذین لا یرجون لقاعنا او یقینن آیا کسان کی اغیم و دوار ندی زمون دمون آقات اللہ وی یا خیرات بنو خیرات بنو ورضو بی حیات دنیا او دی خوشحالی پر یمدین دنیا بانے واتمعنو بیها ختم مطمئن دی پی خوشحالی پی اول الذین آغتان هم عن آیاتنا جدی زمان دا آیاتن غافلون غافلان دی نو اولائی کا مأواهم الناس دا خلق دا چی تکانا ندی ہو رہے بما کانو یکسبون پس سبب دا دید کسب کول دا دی کسب دا دی عمل دا او باقی ان الذین آمنوا بشک آغ کسان چی اگر ایمان رو یقینی وکو پا دیو سیلی پا دی حدایت و باندی و عمل صالحات او دا دی پا مقتضیات و باندی چی کم دی عملو کنے کو اخیرت نظبی اللہ خود پیشی پا دی بنیاد بانیو کو یا حدیم اللہ بارا مریب ہو کی دی رب دو دی بی ایمان پا سبب دا دی ایمان دا دی سرا یعنی ایمان پا ایمان سرا با دی تجری دی با ارسی اللہ آغا جنتونتا کیا غیر سجی جاری بی من تحتهم الانہار لاند دا غیر دا محلاتونا او پا زمن کے نیرونا دا دا عرب پا اسطلاوی انتا خوب نشتے کنا فی جنات النعیم او دی با اللہ داخل کی پا غا جنتونو دا نیامتونو نا لبریز جنتونو بی اور آگا جنا سنا چاہیے کہ بس اصل جنا کھیلو اور بے شمار پمنوں پر دنیا متن دعوی اخی دعا بڑی آواز پکار بڑی سبحان کا پاکی تعالی اللہم اے اللہ تو ہر عیب نہ پاکے ہر نقصان نہ پاکے وعدہ کرے وہ وعدہ خلاف ہے نہ پاکے دنیا متن تام لگا کر سلام سلام امن و سلامتی بھائی سلام او امن بھائی اس شکر سے خطرہ خراب ہوا پکڑے اچھا تھا لوگوں نے کسان جمع کی بخت رکھی سر لوگوں نے غنڈی کی بخت رکھی ہر دے خلق سلامتی کم تھا آخر اور آخری پکار ددی چور ددی بدائی اور الحمد للہ رب العالمین سے تعریف نہ ہو کمالات اور خوب ہے دا ٹول خاص رب العالمین دا پارے جی اگر رب چھتا کل عالم مربی دے ابری دا پارے مضمون لا چاہدو جی توحید اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعل فرنا اماما ونورا وحدا ورحمة اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ونحن دعاؤك اللهم على المستقبل مسلمان کی اتفاق کی قرآن راغل سی قرآن عزت کی قرآن رنخوی کی قرآن عرصی و دیبان وحدت کی اتحاد کی ان شاء اللہ غلبہ برا جی اور کہ مسلمان تقریبا ہر مسلمان کوشش کر رہا ہے کہ بل مسلمان نے تکلیف ورکو عذابوں بدل دینا نورم تیزی اللہ مسلم